Մանեն այդ միջոցին աչքը չէր հեռացնում իրանց առջև նստած մի տիկնոջից և պարոնից, որոնք պարզ երևում էր, ականջ էին դնում Վահանին և գաղտագողի ժպտում կամ ծիծաղում էին անձայն իրար նայելով։
«Սպասիր, սպասիր, քեզ մի ուրիշ երևելի էկզեմպլյար ցույց տամ»,
շարունակեց Վահանը։
«Տես, այն էլ Մաշադիների աշխարհի ռադիկալ պուբլիցիստը, որ խմբագրատնից գողացել է խմբագրի յապնջին, քոշերը և փախել է մեր կողմերը»։
Առջևը նստած տիկինը փրտկացրեց և իսկույն բերանը ծածկեց թաշկինակով, իսկ նրա կողքին նստած պարոնի ուսերը սկսեցին սաստիկ ցնցվել զսպված ծիծաղից։
«Վահան, միթե չես զգում, որ համահանում ես»,
նկատեց քույրը հանդիմանորեն։
«Ավատա քույրիկ ջան, ուղիղ եմ ասում. լրագրի մեջ եմ կարդացել յապնջու և քոշերի պատմությունը. գրողն էլ ինքը խմբագիրն էր, յապնջու և քոշերի տերը. Աստվածը վկա, բայց սպասիր, տեսնենք ուրիշով կա»։ «Ահա, այն էլ չոպոր անգլիացիների բուրդը գզող Նասիբյանը. Նրա դեմքը լավ ես դիտել, կասես ճմշկած ճանճուր լինի, բայց աչքերը, տես, նայում է վերնահարկին, փիալեք են վառվում»։ «Օ, ում եմ տեսնում, քույրիկ, ում եմ տեսնում, իմ սիմպատիան, օրիորդ Սոլիկյանը», հրեն մոտեցավ այն երիտասարդ զինվորականին։ «Իդեպ, երեկ իմացա, որ նրա անունը էժանագին օրիորդ է եղել, որովհետև, չէ, վատ բան չկարծես, եռանդուն մասնակցություն ունի եղել էժանագին գրադարանի գործում»։ «Պահ, մեծ էշը նախրումն եմ թողել, այն Բադամյանը չէ, մազերից ճանաչեցի, գրողը տանի, Զևսն է նստած, նա իր մազերին 10 ցախավ էլ դուրս կգա»։
Մանեն քիչ էր մնում վեր թռչի և դուրս գնա, այնքան նրա համբերությունը հատավ եղբոր հեգնական նկատողություններից, որոնք այս անգամ զվարճացնելու փոխարեն պարզապես գրգռում էին նրա ջղայնոտությունը։ Բայց այդ միջոցին լռեց օրկեստրը։ Բեմի վրա վարագույրի հետևից հնչեց զանգակը, և դեռևս ոտի վրա մնացող հանդիսականները իրար խառնվելով շտապեցին բռնել իրենց տեղերը։ Վարագույրը բարձրացավ և ներկայացումը սկսվեց։ Վահանը թեքվեց և շշնջաց քրոջ ականջին։
«Կհավատաս, որ չգիտեմ ինչ են խաղում և ովքեր են խաղացողները»։
«Լրիր և կիմանաս, պիեսը նոր է, ես էլ չգիտեմ, իսկ խաղացողները տեղիս հայտնի ընտանիքների պատկանող տիկիններ, օրիորդներ և պարոններ են»։
«Հա, ուրեմն լռենք և լսենք»։
Հիրավի, առժամանակ Վահանը լուռ էր և ուշի ուշով դիտում էր ներկայացումը, բայց երկար դիմանալ չկարողացավ։ Այս անգամ սկսեց ծաղրել դերակատարներին, չնայելով քրոջ պարզապես արտահայտած դժգոհության նշաններին։
«Այս ինչ երևելի հայերեն են ջարդում ձեր հայտնի ընտանիքների պատկանող տիկինները, օրիորդներն ու պարոնները. մի լավ լսիր, թե աստվածդ կսիրես»։
«Ես ձի ես սիրում եմ, բարիերով չի եմ կարող արտահայտիել, ագաչյում եմ, ինչպի ես կրվի եմ,
ուզում է ասել երևի ինչպես կրվեմ»։
Լսվեց նրա հետևից։ Վահանը լռեց, ուզեց ետ նայել, բայց թե տեղը նեղ էր և թե վիզ չուներ, որ գլուխը շրջեր։ Թատրոնի դահլիճում անտանելի շոգ էր, այնպես որ խաղամիջոցին ամենքը դուրս թափվեցին պարտեզ։ Այստեղ քույր ու եղբայր նստեցին սպիտակ սփռոցով ծածկված սեղաններից մեկի մոտ, ճեմելիքի կողքին։
«Սարսափելի ծարավ եմ»,
ասաց Վահանը։
«Մի շիշ գարեջուր բերել տամ, դու էլ կխմես, չէ»։
«Ես գարեջուր չեմ խմում»։
«Լիմոնադ»։
Քույրը նայեց եղբոր աչքերին, նրա սառը հայացքի մեջ ինչ-որ անհաշտ բան կար։
«Հետո չես վախենալ, որ պարտավորեցնես»։
Վահանը ծիծաղեց և մոտիկ կանգնած սպասավորին պատվիրեց, որ մի շիշ սառը լիմոնադ բերի։
Դու ինձ հանդիմանում ես, քույրիկ,
ասաց նա մի սիգար վառելով։ Բայց որ լավ մտածես,
կտեսնես, որ ես ընտրել եմ մարդկային կյանքի բոլոր նշանաբաններից ամենախելացին. դու քեզ համար, ես ինձ համար։ Սա օբսոլյուտիստների ամենքը մեկի համար վարդապետությունը չէ, և ոչ էլ կոլեկտիվիստների մեկն ամենքի համար վարդապետությունը, որ միևնույն մեդալի մյուս երեսն է,
այլ ինդիվիդուալիստների ամենաարդար սահմանորոշումը մարդկային կյանքի փոխադարձ հարաբերությունների համար։
Ես քեզնից ոչինչ չեմ պահանջել, դու էլ ինձնից ձեռք քաշիր։
Ուզում եմ ստանալ, կտամ և կառնեմ։ Ուզում ես ստանալ, տուր և առ, ու վերջացավ։
Դու քեզ համար, ես ինձ համար։
Կարծեմ շատ պարզ է, չէ՞։ Այո, շատ պարզ է, որ դա կուշտ և ժլատ մարդու վարդապետություն է,
նկատեց Մանեն սառը հանգստությամբ։ Վահանը բերանից բաց թողեց սիգարի ծուխը և նայեց քրոջը զարմացած։
Կուշտ և ժլատ։
Կուշտը էլի հասկանում եմ, բայց ժլատը որտեղից կապեցիր պոչից։ Չլինի թե հիմա էլ ուզում ես ուրիշ սոփեստություններ անել, որ ժլատ չես։
Վահանը բոլորովին զարմացավ։
Ես ժլատ։
Այո, դու,
շեշտեց քույրը նույն հանգստությամբ։
Ժլատությունդ երևում է մինչև անգամ հագուստիցդ։ Մի լավ նայիր վրատ։ Կարելի է այդպիսի հագուստով այսպիսի տեղեր գալ։ Չէիր կարող ինչ է շապիկդ փոխել, և եթե չունիս, նորն առնել։ Իսկ սյուրտուկիդ ցերեկով նայել ես, թե ինչպես պլպլում է կեղտից։
Ահա, իմացա, դու համաչում ես ինձ հետ նստել։
Է, թողի սեր աստծո,
ջղայնորեն արտասանեց Մանեն և դեմքը շրջեց եղբորից։
Սպասիր, ուրեմն դու մի քիչ կեղտոտ շապիկս և հնացած սյուրտուկս վերագրում ես այն բանին, որ ես ժլատ եմ։
Այո, չես ուզում մաքուր և լավ հագտվել, որ փող ծախսած չլինես։
Անգեղծ։
Մանեն չպատասխանեց, նա չէր նայում եղբորը։
Լավ, ընդունենք, թե ասածդ ճիշտ է։
Որ ճիշտ չէ, իհարկե,
որովհետև ինչ կարիք ունիմ լավ հագտվելու, քանի որ դեռևս մտադիր չեմ նշանվելու։ Բայց ինչ կապ ունի ժլատությունս նշանաբանիս հետ։
Այն կապն ունի, որ դու քեզ համար, ես ինձ համար ասելով, ուզում ես ապահովել քեզ, որ ոչ ոք աչք չտնկի գրպանիդ, իսկ գրպանդ քեզ համար…
Լավ, մի շարունակիր,
ընդհատեց Վահանը, բաժակները լցնելով սպասավորի բերած լիմոնադից։
Դու վատ տրամաբան ես, քույրիկ, մի նեղանար, խնդրեմ, գրպանիս, որ այդքան նշանակություն տայի…
Խոստովանիր, որ դու գյուղում վաշխառությամբ էլ ես սպարապում,
հանկարծ դառնալով դեպի Վահանը, շպրտեց նրա երեսին Մանեն։
Չէ, այդ էլ չեղավ, քույրիկ,
նկատեց Վահանը և դատարկեց իր բաժակը։
Դու ուզում ես…
Խմիր, քանի սառն է։
Դու ուզում ես ամուստուտ ջիգրը հանել, որ այն օրը նրան վաշխառու անվանեցի, բայց չէ, որ ես կատակ էի անում… Գրպանիս, որ այդքան նշանակություն տայի… Տես ով է գալիս…
Վահանն աչքով արավ դեպի պարտեզի մուտքը։
Գրպանիս, որ այդքան նշանակություն տայի և վաշխառու լինեի… Մինչև հիմա վաղուց բռնել էի քո այդ պարոն Զևսի յախից, թեև մազերից բռնելն ավելի հարմար կլիներ, և պահանջել էի 100 ֆրանկս, տոկոսով հանդերձ իհարկե։
Մանեն նայեց այն կողմը, որ կողմը աչքով արավ Վահանը, և տեսավ Բադամյանին։ Բադամյանը մտավ պարտեզ։ Նրա հետ էին նեղ ու կարճ սյուրտուկների մեջ պինդ կոճկված երկու երիտասարդ, որոնք մեկը նրա աջ, մյուսը ձախ կողմն անցած, ստրկական հարգական ակնացությամբ լսում էին նրա մի ինչ-որ պատմությունը։
«Տեսնում ես նրա հետ այն երիտասարդներին»,
ասաց Վահանը քրոջը։
«Դեմքերից, հագուստներից և շարժումներից տեսնում եմ, որ գավառացիներ են. գավառացի ազատամիտ կծոտողներից, որոնք, սակայն,
կատու են դարձել այստեղ։ Տես ինչքան զգույշ են քայլում, որ չդիպչեն Զևսի թևին։ Դա, Տերը մի առասցե, սրբապղծություն կլինի, որովհետև գիտես ով է Բադամյանը։ Դու գավառում չես եղել, որ իմանաս, թե… Բայց 100 ֆրանկս պահանջելու փոխարեն, հրավիրելու եմ, որ մի բաժակ լիմոնադ հանուշանի մեզ հետ։
Եվ երբ Բադամյանը իր ուղեկիցների հետ մոտեցավ և պիտի անցներ Վահանի ու Մանեի առաջով առանց նրանց նկատելու, Վահանը կանչեց.
«Պարոն Բադամյան»։
Բադամյանը կանգ առավ, նայեց նրա կողմը և ըստ երևույթին իսկույն չկարողացավ ճանաչել, թե ով էր կանչողը։ Բայց Մանեին, որ տեսավ նրա մոտ, շտապեց ներողություն խնդրելու իր թիկնապահ երիտասարդներից, թողեց նրանց և մոտեցավ քույր ու եղբորը։
«Այդ դուք եք»՝
բացականչեց նա, սեղմելով Վահանի ձեռքը։
«Դուք այնքան ուշուշ եք երևում մեր քաղաքում, որ ներեցեք իսկույն չկարողացա ճանաչել, մանավանդ որ այդքան չաղացել եք»։
«Բարև ձեզ, տիկին»։
«Այդ ինչպես է, որ ձեզ չեմ նկատել թատրոնում»։
«Որովհետև մենք հասարակական գործիչներ չենք և հետևն ենք նստած»։
Թռուցիկ միակնարկ գցելով քրոջ կողմը, ասաց Վահանը և կողքի աթոռը մոտ քաշեց։
«Չէիք բարեհաճիլ մեզ ընկերանալ»։
Բադամյանը շնորհակալություն հայտնեց և նստեց։ Վահանը սպասավորին պատվիրեց, որ մի բաժակ էլ բերի։
«Ուրիշ ինչպես եք»՝
դարձավ Բադամյանը Վահանին։
«Այս ո՞ր քամին է քշել ձեզ Թիֆլիս»։
«Ցիկլոնն ասացեք, այլապես ո՞ր քամին կարող է տեղից շարժել այս ահագին մսագունդը»։ «Եկել եմ բժիշկներից խորհուրդ հարցնելու, թե ինչ անեմ, որ այսպես չչաղանամ»։ «Երևակայեցեք, տանը հատկապես մի կշերք եմ պահում, ամեն օր կշռվում եմ և տեսնում, որ օր-օրի վրա ծանրությունս ավելանում է մինչև մի ֆունտ»։ «Դե հաշվեցեք, տարին քանի փուտ դուրս կգա»։ «Անցյալ օր մի ծանոթ բժշկի մոտ էի, ասաց, որ այսպիսի ագրեսիվ չաղանալու դեմ 4 միջոց կա, մեկը մյուսից ավելի զորավոր. առաջինը, ամեն օր ներկա լինել մեր եկեղեցիներում մեծ սպասի ժամերգությանը սկզբից մինչև վերջը. երկրորդ, ներկա լինել հայկական ժողովներին. երրորդ, հաճախել հայոց թատրոն և 4-րդ, կարելույն չափ շատ կարդալ հայ լրագիր»։
«Այդ ինչ սրամիտ բժիշկ եք ունեցել»՝
բացականչեց Բադամյանը ծիծաղելով, շատ լավ իմանալով, որ նա ոչ մի բժշկի հետ այդպիսի խոսակցություն չի ունեցել, այլ դա նրա հեգնության ձևերից մեկն է միայն։
«Հավատացեք, ես կատակ չեմ անում»՝
նկատեց Վահանը լրջորեն։ «Բժիշկս ապացուցանում էր ինձ, թե սրանք այնպիսի միջոցներ են, որ ընդունակ են ինձպես մի ճարպակոլոլ մարդու թոքախտ անգամ պատճառելու, ուր մնաց լղարացնելու»։
«Սկզբում ես էլ ձեզ պես կարծում էի, թե նա կատակ է անում, բայց առաջին իսկ պատահական փորձով տեսա, որ մարդը շատ երևելի գյուտ է արել, ասեմ ինչպես»։ «Նույն օրը, որ բժիշկը տվավ ինձ այդ խորհուրդը, ձեր լրագրի մեջ կարդացի պոլեմիկական մի հոդված, որի մեջ գրված էր, թե թքում եք ձեր հակառակորդի թերթի վրա»։ Հետևյալ օրը կարդացի ձեր հակառակորդի պատասխանը։ Նա գրում էր. «Են գլխից թքել ենք ձեր վրա էլ, ձեր թերթի վրա էլ և այդ թուքն էլ ափսոսացել»։ «Դա որ կարդացի, իսկույն վազեցի մեյդան, 5 կոպեկ տվի, նստեցի կշերքը և կշռել տվի ինձ»։ «Ինչ եք կարծում»։ «2 ֆունտի չափ արդեն պակասել էր ծանրությունս, մի ֆունտը լրագրի հաշվին երևի, մյուսը ձեր հակառակորդի»։
«Չլինի, թե այժմ էլ թատրոն եք եկել նույն փորձը կատարելու համար»՝
հարցրեց Բադամյանը շարունակելով ծիծաղել։
«Գտակ»։ «Սա երկրորդ փորձը կլինի, և ես համոզված եմ, որ մի 2 ֆունտ էլ էկուց առավոտ կլինի պակասած ճարպիցս. այնպիսի աննման մի հայերեն եմ լսում այս գիշեր»։
«Որ այդպես է,
Եկող կիրակի էլ բարեգործական ընկերության ժողովն է լինելու. Եկեք, թերևս մի երկու ֆունտ էլ այնտեղ կորցնեք։
«Կգամ, անպատճառ կգամ»,
ասաց Վահանը, շիշը դատարկեց Բադամյանի բաժակի մեջ և սպասավորին պատվիրեց, որ մի նոր շիշ բերի։ Վահանի հետ խոսելիս Բադամյանն աշխատում էր հարմարվել նրա հեգնական տոնին և վարմունքին։ Վահանին նա դասում էր այն մարդկանց կարգը, որոնք միշտ ուրախ, միշտ անհոգ, անընդունակ են որևէ բան իրենց սրտին մոտ ընդունելու։ Խոսում են ամեն բանի մասին, բայց լուրջ կերպով չեն խոսում ոչ մի բանի մասին։ Եվ սիրում են մի տեսակ ծաղրացուհի դեր կատարել մասամբ իրենց չնչինությունը ծածկելու և մասամբ հասարակության մեջ սրամիտ և սրախոս մարդու համբավը վայելողի անմեղ փառասիրությանը գոհացում տալու համար։ Մանեն նստած էր ծառի վրա կախված լապտերի տակ, այնպես որ նրա դեմքը կիսախավարի մեջ էր։ Նա ետ էր ընկել աթոռի մեջքին, ամենևին չէր մասնակցում խոսակցությանը, և ըստ երևույթին չէր լսում, թե ինչ են խոսում եղբայրն ու Բադամյանը։ Նրա մտախոհ հայացքը կենտրոնացած էր Բադամյանի դեմքին, որը նստած էր սեղանի մյուս ծայրին, նրան դեմ առ դեմ, լապտերի պայծառ լույսի տակ։ Բադամյանը մոտ 30 տարեկան երիտասարդ էր, գեղեցիկ լիք դեմքով, որը նրան հասուն տղամարդի տեսք էր տալիս։ Նրա լայն ուսերին շատ սազով նստած էր մոխրագույն բաճկոնը, որի տակից ամառվա սպիտակ ժիլետը փայլում էր ձյունի մաքրությամբ։ Ըստ երևույթին, նա առանձին խնամք էր տանում իր փափուկ երկայն մազերի վրա, որոնք սիրուն գանգուրներով մինչև ուսերն էին հասնում ականջների մոտ ցրված։ Ամեն բանով, թե հայացքով, թե շարժումներով և թե խոսելիս, աշխատում էր ծանր պահել իրեն, և եթե շարունակ ժպտում էր Վահանի ասացների վրա, իսկ երբեմն և ծիծաղում, այդ բանում ևս աշխատում էր դուրս չգալ ծանրախոհ լրջության սահմանից։
«Դուք ինչպես եք, տիկին, լավ եք?»
հարցրեց նա, սեղանի վրայից թեթև առաջ խոնարվելով դեպի Մանեն և ինչ-որ խորհրդավոր հայացքով նայելով նրա աչքերին։ Մանեն կամաց ցնցվեց, հայացքը թրցրեց նրա դեմքի վրայից և մեքենայաբար վերցրեց իր բաժակը, որին դեռ ձեռք չէր տվել։
«Շնորհակալ եմ»,
պատասխանեց նա հանգիստ։
«Դուք գիտեք, պարոն Բադամյան, որ ձեր գալուց առաջ ես ու քույրս կռվում էինք իրար հետ»։
Բադամյանը արագ նայեց Վահանին։
«Հա, ինչու»։
Վահանը նայեց քրոջը և կամաց ծիծաղեց։
«Ասենք, սա մասնավոր բան է»,
ասաց նա։
«Դուք ինձ այս ասացեք. այն երկու երիտասարդը, որ ձեզ հետ էին, գավառացիներ էին, չէ»։
«Այո»։
«Ենոնցից, չէ, ես ու դուք, որ գիտենք»։
«Այո»,
ժպտաց Բադամյանը։
«Ես դրանց հոգուն մեռնեմ. գիտեք, թե ինչ հրաշքներ են գործում գավառում. ճիշտ է, մինչև այժմ պրոպագանդը դուրս չի եկել քաղաքների մանրավաճառների խանութներից, բայց մի 5-10 տարուց հետո վերջին խոզարացին էլ կտեսնեք հեղափոխական կարմիր դրոշակի տակ կանգնած. ինչ վերաբերում է ընդհանուր լուսավորության գործին, այստեղ երևույթն ավելի ևս մխիթարական է. օրինակ, ուսուցիչները գորտեր և կատուներ են կտրատում բնագիտության դասերին. հայ կինը վերցրել է քթակալը և այլևս չի լվանում ղոնախի ոտները. դյուքանչիները լող թղթակիցներ են դարձել. հրեն, մեր գյուղում մի դյուքանչի ունինք, ձեր թղթակիցն է. շաբաթ չի անցնի, որ նամակ չգրի. դուք էլ տպում եք, հա տպում»։
«Է, ով է մեղավոր, որ ձեզ պես ուսում առածները ետ են քաշվել և ասպարեզը մնացել է դյուքանչիներին»։
«Ամենայն դեպս ոչ ես. բանն այն է, որ ես փափագելով փափագում եմ թղթակցել ձեզ, բայց մի քանի շատ մոտիկ խավարամիտ բարեկամներ ունիմ, հենց որ իմանան, թե գրում եմ ձեր թերթի մեջ, պրծավ, էլ բարև չեն տալ»։
«Որ այդպես է,
գրեցեք նրանց թերթի մեջ։
Այն ժամանակ ինքներդ ասացեք, կարող էի ձեզ հետ միևնույն սեղանի մոտ նստած այսպիսի բարեկամական խոսակցություն ունենալ։
Դուք չէիք կարող, բայց ես կարող էի, վրա բերեց Բադամյանը ծիծաղելով։
Ցավն էլ հենց այն է, պարոն Բադամյան, որ եթե ես համոզված լինեի, թե դուք այդ կարող էիք, հենց վաղն վետ կգրեի խավարամիտների օրգանում։
Փորձեցեք և տեսեք։
Ուզում եք հենց այս րոպեիս փորձեմ։
Այդ ավելի լավ, որովհետև ով գիտե, թե էլ երբ առիթ կունենանք այսպես միևնույն սեղանի մոտ նստած լինելու։
Ուրեմն աշխատեցեք պինդ նստել, որ չփախչեք։ Ես խոսելու եմ ձեր վերջին վեպի մասին, և խոսածս կլինի կմախքը մի կրիտիկայի, որ կզետեղեմ խավարամիտների օրգանում։